რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგები. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, რომელიც ლიტერატურული გადაცემა მიმყავს მე, ლევან ბერძენიშვილს. ამ გადაცემას აქვს რუბრიკები, დღეს ამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია ჰაბენს სუა ფატა ლიბელის, ანუ წიგნებსაც თავისი ბედი აქვთ და ვილაპარაკებთ ერთ წიგნზე, რომელსაც გასაოცარი ბედი აღმოაჩნდა, წიგნი, რომელიც არც ერთ კრიტიკოსს არ მოეწონა და წიგნი, რომელმაც წალეკა, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატები და მთელი მსოფლიო 5 მილიონამდე არის ახლა გამოცემული. ეს არის ჯეკ კერუაკის ძალიან ცნობილი წიგნი „გზაზე“, რომელსაც კერუაკი წერდა, დაწერა მან 1951 წელს და 1957 წლამდე ვერ გამოსცა, იმის გამო რომ არც ერთი გამოცემულობა არ იყო მზად მის გამოსაცემად. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ბიტ თაობის, ბიტ გენერაციის თავარი ციგნი, ეს კიდე გახლავთ მწერალი, გახლავთ თავარი მწერალი ამ გენერაციისა და ალენ გინზბერგთან და უილიამ ბეროუსთან ერთად იგი არის, ასე ვთქვათ, ბიტ თაობის თავარი წარმოადგენელი. ამ თაობამ პრინციპში შექმნა ნიადაგი 60-იანი წლების კონტრკულტურისთვის, 60-იანი წლების პოლიტიკისთვის და ასე შემდეგ. 50-იან წლებში ბიტ თაობამ ფაქტობრივად განსაზღვრა ყველაფერი ამერიკულ მომავალ ამერიკულ ლიტერატურაში. საკმარისია იმის თქმა, რომ თქვათ, კერუაკმა გავლენა მოახდინა შემდეგი თაობის ამერიკელებზე, განსაკუთრებით კი მე ორს გავუსვამდი ხალხს, ესაა კენ კიზი, შესანიშნავი მწერალი და ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში და ამავდროულად დიდი მომღერალი ბობ დილანი, რომელზეც კერუაკმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. ჯეკ კერუაკი სინამდვილეში ფრანგული წარმომავლობის გახლავთ, იგი მისი მშობლები კანადიდან იყვნენ. ისინი მასაჩუსეტსში გადავიდნენ კანადიდან სამუშაოს ძებნის გამო, მოძებნეს აქ, იპოვეს სამსახური, სამუშაო იპოვეს ამერიკის მიწაზე და იგი თავიდან, ასე ვთქვათ, ფრანგულენოვან გარემოში დაიბადა. 6 წლის იყო პირველად, რომ გაიგონა ინგლისური და ინგლისური შესწავლა დაიწყო. სხვა შორის ფრანგული ენა იმდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მისთვის, რომ რამდენიმე ლექსი აქვს დაწერილი ფრანგულად და სიცოცხლის ბოლოს მიწერილ ერთ-ერთ წერილში, სხვა უილიამ ბეროუსთან, ამბობს, რომ ცდილობს მშობლიურ ენაზე ილაპარაკოს და დაუბრუნდეს მშობლიურ ენას. მისი ნამდვილი სახელი გახლავთ ჟან ლუი კერუაკი, თვითონ კი ამბობდა ჟან ლუი ლებრი დე კერუაკ. არ ვიცი ახლა ეს დე ნამდვილია თუ არა, მაგრამ მახვილი ეზე ნამდვილი იყო ფრანგულში და გაქრა ინგლისურ ვერსიაში. ახლა ეს უბრალოდ იწერება როგორც კერუაკი. როგორც გითხრათ, 6 წლის ასაკიდან ინგლისურ ენოვანი გახდა და პრინციპში გაამერიკელდა. ეს არის კაცი, რომელმაც ამერიკულ ლიტერატურაში გააცოცხლა გრანდიოზული ამერიკული იდეა, ამერიკული ოცნების იდეა, რომელიც დგომარეობს იმაში, რომ ადამიანი ჩვეულებრივ ყოფითობაში არ უნდა ჩაიძიროს, ანუ უნდა ჰქონდეს ოცნება. ამერიკულ ოცნებას ზოგიერთი პრეზიდენტი გაუხდია, ზოგიერთი გუბერნატორი, ზოგიერთი მკვლელი და ზოგიერთი მანქანების გამტაცებელი. ყველას სხვადასხვანაირად ესმის ეს, მაგრამ აი კერუაკს ესმოდა, რომ ეს არის ის, რომ სახლი, სამსახური და ცოლი, ეს არის ამერიკული ცხოვრება, ხოლო გზა და ღმერთიძიება საკუთარ თავში არის ამერიკული ოცნება. ამიტომ მან თავისი ცხოვრება პრინციპში მიუძღვნა ამერიკულ ოცნებას, რომელიც ძალიან ადრე სამწუხაროდ ძალიან ადრე დამთავრდა, ვინაიდან მთელი ცხოვრების განმავლობაში მან ფაქტობრივად, ასე ვთქვათ, გადატვირთა თავისი ორგანიზმი უამრავი ნარკოტიკით და განსაკუთრებით სასმელით. იგი ძალიან ახალგაზრდა, 59 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი დანაკლისი იყო ბუნებრივია. მაგრამ მანამდე მან მოასწრო და ეწერა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, ხოლო ერთი მათგანია, რომელსაც დღეს ჩვენ განვიხილავთ, გზაზე, ეს არის ასე ვთქვათ, წიგნების წიგნი ამერიკულ ლიტერატურაში და წიგნი, რომელიც ასე ძალიან ამერიკულია და ასე ძალიან არ გავს არაფერსაც ევროპაში იწერებოდა და ასე მნიშვნელოვანი ამერიკისთვის, ვინაიდან სწორედ ის, რაც გამორჩეულია, რაც ამერიკულია და არ არის, ასე ვთქვათ, დამახასიათებელი დანარჩენი მსოფლიოს წერილობისთვის, არის კიდეც ყველაზე საყვარელი ამერიკელებისთვის. ეს მასობრივი წიგნია, ძალიან პოპულარული და ამ წუთას გამოცემულია მარტო ამერიკაში 5 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი და წელიწადში 100, 120, 130,000 აუცილებლად იყიდება ხოლმე, ასე რომ მას მომავალშიც ელოდება, ასე ვთქვათ, ამ რიცხვის ზრდა და მისი პოპულარობა იზრდება, არ მცირდება. საქმე ის გახლავთ, რომ კერუაკი არის კაცი, რომელმაც თავისი საკუთარი ცხოვრება, თავისი მოგზაურობა, თავისი მეგობრების ცხოვრება გვაჩვენა ამ წიგნში, რომელიც არის თავისი გულწრფელობით და სპონტანური წერის მანერით სრულიად უჩვეულო რა. იგი საერთოდ შეუჩერებლად წერდა და ხანდახან ერთი კრიტიკოსი ამბობდა ხოტკოვეცი, რომ ეგო კაცო წერა კი არარიო, ეგ არისო ბეჭდაო. ანუ იგულისხმება, რომ ეგ გამუდმებით საბრეხ მანქანასთან პირდაპირ ბეჭდავდა ხოლმე, ხანდახან სასვენ ნიშნებს არაქცევდა ყურადღებას და სხვა. მისთვის მნიშვნელოვანი იყო სპონტანურობა, ანუ იმ გარემოში, რომელშიც იყო, როგორი ტექსტიც დაიბადებოდა, იმას ენდობოდა და ძალიან სერიოზულ რედაქტირებას თითქოს არ უკეთებდა. არ არის, რა თქმა უნდა, მართალი, ჩვეულებრივი ნამუშევარი ტექსტებია, როცა ნახეთ ხელნაწერები, მაგრამ შტაბეჭდილება ასეთი იყო, რომ მას ჰქონდა ერთი დიდი რულონი და იმაზე ბეჭდავდა და ბეჭდავდა გაუთავებლად. ეს წიგნი მაგალითად სამი კვირის განმავლობაში არის დაწერილი და ბეჭდილი. ბენზედრინის გამოყენებით, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული რაოდენობის ნარკოტიკთან ერთად იწერებოდა ეს წიგნი. სამწუხაროდ მისთვის, როდესაც გამოცემულობაში მიიტანა და საბოლოოდ გადაწყდა ამის გამოცემა, იკუთხეს რა. რულონიდან ვერ აკრებდნენ ტექსტს და ამიტომ მას მოუწია ხელახლა უკვე ჩვეულებრივ ფურცლებზე გადაბეჭდა. თაობა მოგეხსენებათ, ესე არის ეგეთ გატეხილი თაობა. მას წინ უძღოდა დაკარგული თაობა, ასე ვთქვათ, ამერიკას ამის ბედი ჰქონდა, ჯერ იყო დაკარგული თაობა, მერე იყო გატეხილი თაობა, მერე იყო ჰიპი, ანუ პროტესტის თაობა და არჩარევის და ასე შემდეგ. ეს ამათგან, მე მგონი, კულტურული თვალსაზრისით პირველი და მეორე თაობები, რა თქმა უნდა, ბევრად აღემატებოდნენ შემდეგი თაობის პროტესტებს. თუ ხელმძღვანელობაში მივიღებთ ლიტერატურას, იმიტომ დაკარგული თაობა, ეს არის უზარმაზარი ამერიკული ლიტერატურა, რომელიც ახდენდა გავლენას სხვა ჩვენს აქაც ძალიან ხშირად ჰემინგუეი ნახსენები, ერთი ორჯერ ფოლკნერიანი ნახსენები, მათ ოსპასოსი და სხვები, მაგრამ ეს მწერლობა სხვა იყო, მაინც ასე თქვა გატეხილი, ანუ ბიტთაობის მწერლობა სხვა იყო. მათ სხვა შორის ერთმა ჟურნალისტმა შესანიშნავად მოუფიქრა ახალი სახელი ბიტნიკი. ბიტნიკი გახლავთ რუსული სპუტნიკიდან გამომდინარე, ამიტომ ეს 56 წლამდე ვერ გაჩნდებოდა ბუნებრივია ეს ტერმინი. სპუტნიკი კი მოგესენებათ, რუსებმა პირველებმა 57-ში მოახერხეს საბჭოთა კავშირმა გაუშვა მსოფლიოში პირველი თანამგზავრი, რომელიც საქართველოში იმ წუთასით არნა სიტყვით თანამგზავრი, ხოლო მთელ მსოფლიოში შევიდა რუსული სიტყვა სპუტნიკი. და ამ სპუტნიკმა მერე გამოიწვია ნიკ ტიპის სიტყვების წარმოშობა, როგორცა მაგალითად ბიტნიკი. ბიტნიკები არიან, ისე იგი, ბიტთაობის სპუტნიკები, ასე თუ შეიძლება ასე. და ბიტნიკების მთელი თაობა წარმოიშვა, რომელიც არ აღიარებს, ასე ვთქვათ, ისტებლიშმენტს, არ აღიარებს ოჯახს, არ აღიარებს სამსახურს, არ აღიარებს სტაბილურობას, არამედ აღიარებს მოძრაობას, აღიარებს მისკუიტეტს, რა ძალიან საინტერესო ამერიკული მოვლენა არის, იმიტომ რომ მისკუიტეტი, ეს არის განურჩევლობა სექსში. ანუ არამუდმივი სექსუალური პარტნიორები და სექსისთვის განსაკუთრებული ყურადღების, ანუ სექსისთვის სპორტული ინტერესის მინიჭება, ან ფიზიოლოგიურის, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში მისი არ დაკავშირება სიყვარულთან და მით უმეტეს მისი არ დაკავშირება ოჯახთან. ძალიან ხშირი და იოლი ცვლა პარტნიორებისა, არა მარტო მისკუიტეტის ხაზით, არამედ ოჯახის ხაზითაც. თვითონ კერუაკს სამი ცოლი ჰყავდა, ყველაზე დიდხანს ცოლმა გაუძლო 4 წელს, ესე იგი, ერთი ცოლი ჰყავდა 2 წელი, მეორე ცოლი ჰყავდა 1 წელი და აი ყველაზე ხანგრძლივი ცოლი იყო 4 წელი. ძნელი გასაძლები კაცი იქნებოდა, ახლა გასაგებია ბევრი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ოჯახის კაცი არ იყო. ან წერდა, ან გზაში იყო მეგობრებთან ერთად. ყველაფერი ამ ციკლში იწყება იმით, რომ ნილ კესიდის დაარქვა ახალი სახელები, ხო, გადაარქვა პერსონაჟებს სახელები, ბუნებრივია, თვითონ დაერქვა სალ პარადაიზი, ეს მისი ალტერ ეგოა, ეს მისი, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული, ლირიკული გმირია. პირველ პირში წერს და ეს სალ პარადაიზის სახით, ასე ვთქვათ, თვითონ წარმოგვიდგა, რომელსაც ესტუმრა ნილ კესიდი, რომელსაც ახლა ჰქვია, ესე იგი, მორიარტი. და მორიარტი ეწვია მეუღლესთან ერთად ამერიკაში, ნიუ-იორკში, მეუღლე მერი ლუსთან ერთად. მორიარტისას ბევრი მეუღლე ყავდა, ესე იგი, ჩვენ აქ რამდენიმე შევხვდებით, ერთია პირველი არის მერი ლუ, ძალიან ლამაზი, მაგრამ გულუბრყვილო, მეორე იქნება კამილა, მერე კიდე იქნება და ასე შემდეგ. ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის ამ ხალხისთვის. მოკლედ, კესიდი გახდა მორიარტი, კერუაკი გახდა პარადაიზი, ძალიან ცნობილი უილიამ ბეროუზი გახდა ბებერი ხარი ლი, ალენ გრინსბერგი, საერთოდ ეს დიდი პოეტი წარმოდგა, ყმუილის ავტორი მოგეხსენებათ, წარმოდგა როგორც, ასე ვთქვათ, მისი აქაური ამ რომანის სახელი გახლავთ, კარლო მარქსი, გასაგებია, რისი თქმაც უნდა, მისი ოდნავი გადახრა სოციალიზმისკენ, საერთოდ ეს ისეთი ხალხია, მათთვის ძალიან ძნელია რომელიმე იდეოლოგიის მიწეპება. მათი მთავარი იდეოლოგია არის, ასე ვთქვათ, შემთხვევითი სექსი, ნარკოტიკი, სასმელი, მაგრამ მეგობრობა. მეგობრობა და ძმაკაცობა ისეთი, აი რომ, აი ნამდვილა შესაშური, ესე იგი, სრული თაყვანისცემა ერთმანეთის მიმართ, სრული ნდობა ერთმანეთისა, სრული ჩახუტება და სრული საკონფლიქტია, სრული კონფლიქტი და ყველაფერი ამასთან დაკავშირებული, დაწყებული სროლით, გაუაზრებელი სმებით, ფრობით, ვერგახსენებით, რა ხდებოდა სახლში არ შეშვებით, როდესაც ნორმალური ხალხი ხედავს, რომ ასეთები მოვიდნენ და სხვა. კერუაკს ბავშვობიდან ჰქონდა ერთი რამ, იგი უნივერსიტეტელი იყო, ესენი ახლა ისეთი წარმოუდგენელი არის, როდესაც გადახედავთ ამ თაობას, ეს შტაბიჭდება, რომ ეს უკუჩით ბიჭები არიან, მაგრამ სურათებიც ისეთები აქვთ გადაღებული ბევრი, მაგრამ სინამდვილეში ეს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ამერიკული ესტაბლიშმენტიდან იყო. ახლა ბეროუს ჰარვარდში უსწავლია. ამ პატიოსანმა კაცმა, ჯეკ კერუაკმა, ისწავლა კოლუმბიის უნივერსიტეტში. მართალია, კოლუმბიის უნივერსიტეტმა იგი მიიწვია, იმიტომ რომ იგი ძალიან კარგი აღნაგობისა იყო, საშუალოზე ოდნავ მაღალი იყო, მაგრამ იყო ძალიან ჩასკნილი და კარგი სპორტული აღნაგობის იყო. იყო შესანიშნავი მცველი ამერიკულ ფეხბურთში. ამიტომ სწორედ ამის ხათვით წაიყვანა უნივერსიტეტმა, მაგრამ ფეხი იტკინა და აღარ მწვრთნელმა დასვა სკამზე. საკმაოდ ცნობილი მწვრთნელია და მერე მთელი ლიტერატურა იმ მწვრთნელს საქმეს ურჩევს, რომ რას ქვია ჯეკ კერუაკი დასვის სკამზე. სკამზე დასვა არ ათამაშებდა, რამაც გამოიწვია ხშირი კამათი და სხვა, და საბოლოო ჯამში მიატოვა ფეხბურთიც და მიატოვა უნივერსიტეტიც და საერთოდ მიატოვა ერთ ადგილას ყოფნა, იმიტომ რომ ჩამოუვიდა მორიარტი, ანუ კესიდი, დასხდნენ მანქანას და დაიწყეს მოძრაობა. ჯერ 48-ში იწყება ეს მოძრაობა, 1958 წელს. მერე თვითონ მოინდომა და ჩააკითხა, და ეს პირველი გზა არის მის მიერ აღწერილი, ზღაპრულად აღწერილი არის, როგორ მიდის, როგორ აქ, ძალიან ცოტა ფული აქვს, საერთოდ $50 ჰქონდა, ისე წავიდა. დღეს ამის წარმოდგენა ძალიან ძნელია, მაგრამ მაშინდელი კურსით ეს რაღაცას წარმოადგენდა, თუმცა მაინც ძნელია, ასე ვფიქრო, რომ ასე ფაქტობრივად უფულოდ, უმანქანოდ წავიდა, თავიდან წავიდა, ასე ვთქვათ, თავისი ხაზით. მას არ ყავდა მანქანა, არ ჰქონდა მანქანა, ხან ავტობუსით, ხან ავტოსტოპით, ხან ვის ჩაუჯდა, ხან სატვირთო მანქანის ძარაზე, სადაც ისეთი ფანტასტიკური რამეები ხდებოდა, როგორც იყო, ვთქვათ, ერთი მგზავრობის დროს ერთ-ერთი თანამგზავრი მაინდამაინც არ მოეწონა და ცოტა აიგდეს. ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ცუდად მოექცნენ, და ცუდად მოქცევა რა არის, მაგალითად, ისე იგი, გზაში არ უჩერებენ ერთმანეთს და თუ კი რამე ფიზიოლოგიური მომდა, ადამიანმა უნდა მოახერხოს და ახლა წარმოიდგინე სატვირთო მანქანის ძარაზე როგორ უნდა მოახერხო, ეგ ძალიან წარმოსადგენია. ერთ-ერთი ასეთი ჩამოცვრდა ქვევითკენ და დააპირა იქ გაეკეთებინა, როცა მანქანის მძღოლმა გაიგო, იმიტომ დაუკაკუნეს და შეატყუბინეს აქ რა ხდებოდა, მან უკან გამოიხედა, დაინახა რა ხდება. დაიწყო ამ გზაზე, ასე ვთქვათ, უთავბოლოციალული რეკლინგ დრაივინგი ქვია, მაგას მემედებოდა ერთხელ ბრალად და იქიდან ვიცი ასეთი, ესე იგი დაუდევარი სვლა ქვია, ესე რომ დადის მანქანა. ასე დაუდევრა, დაიწყო სიარული, ეს კაცი კიდევ შარდის მოშარდვას აპირებს და უცებ დავინახეთოთ, წერს კერუაკი, როგორ ამოასხა, ისე როგორც ამას აკეთებს ყველაზე დიდი ძუნწოვარი დედამიწაზე, ვეშაპი ოკეანეში, როგორ ამოასხა ამ შარდმა, როგორ დაესხა მას მთლიანად და რო ჩამოხოხდა, უკან მერე იკითხა, ესო მე განზრა ხო არ გამიკეთესო და კიო, მე მგონი განზრა გაიკეთეს უთხეს და უბოროტობა და არა ის, რომ ახლა მე მოუკლავდა, ასე არ არის, უბოროტობა არის რა, არავის არ აქვს ემოცია იმაზე, რომ რაღაცა ისე არ ხდება, როგორც საჭიროა. იმიტომ ამერიკაში არაფერი არ ხდება ისე, როგორც საჭიროა. ამ წიგნებს ვიხედავ. ეს წიგნი არის უპირველეს ყოვლისა ღმერთის ძიება. რაც მართალია, მაინც ესპანგული წარმომავლობა არ დაიკარგა არსად, არც მას და არც კესიდის არ დაეკარგა თავისი, ვთქვათ, კათოლიკური ფესვები. ასე ეს ორი კათოლიკური ბიჭის მიერ ღმერთის ძიება, რომელსაც ერთმა მიაგნო ერთ-ერთ ბარში და თქვა, რომ აი ეს არის ღმერთი და ის ასხამს ამ და ამ სასმელს, ხოლო მეორემ იპოვა საკუთარ თავში და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია. განსაკუთრებით კი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ქალაქი დენვერი, რომელიც რამდენიმეჯერ აღმოჩნდება ამ გზების გადაკვეთაში. როცა ჩააღწია პირველად დენვერში, დენვერში იყო როგორც კარლო მარქსი, ისე იქ იყო მორიარტი, იქ იყო სიყველა, იქ იყო ბეროუზის გარდა, ანუ ხარილის გარდა, რომელიც ასე ვთქვათ უფრო სამხრეთითაა განლაგებული მაგ დროს, მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს. იქ რო ჩავიდნენ, იქ ატყდა ისეთი ცხოვრება, როგორიც ამათ ენატრებათ, ანუ ხშირი დალევები, ერთმანეთის ორი დაჯგუფება, ერთმანეთს არცემენ პატივს. განსაკუთრებით კი მორიარტი აკვირვებს ყველას, იმიტომ რომ ნედი, ხან ერთცოლთანაა პირველთან, ხან მეორესთან, ხან ვიღაც სხვა ქალებთანაც არის და ამას ახერხებს. ესე საათობრივადაა გაყოფილი, რომ აი 3 საათზე შენთან ვარ, ღამის 3 საათზე, 4 საათზე სხვასთან მიდის, 5 საათზე კიდე რო ჩამოუვიდა მეგობარი, ეს ხომ უნდა დააკმაყოფილოს, ანუ ქალი უნდა უშოვოს და არავინ არ იცნობს მორიარტიზე უკეთესად ქალებს დენვერში. ისე გამიკვირდა მე, როდესაც ჩავედი დენვერში, მე მომეჩვენა, რომ ეს ძალიან მოსაწყენი ქალაქია. როგორც ჩანს, იმის შემდეგ, რაც ხდებოდა თავის დროზე, ბევრი რამ შეიცვალა დენვერში, მაგრამ უცხოელებისთვის დაკეტილი არის, მიუდგომელი არის ის ნაწილი, რომელიც ასე მნიშვნელოვანი იყო ბიტთაობისთვის. დენვერი ახლა გახდა ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, დაუნტაუნის პატრონი ქალაქი და როგორც ჩანს, ის ძველი ამბები ახლა ისეთი ინტენსივობით აღარაა. მე კი ვიკითხე, მაგრამ მაინდამაინც ბევრი ვერაფერი გაიხსნა. თუმცა იქაც აღმოაჩინე ის, რაც მინახავ ჩემ მშობლიურ ქალაქ ბათუმში. ბათუმში მაგალითად წვიმის დროს თეატრი სავსე არის ძალიან სპეციფიკური ახალგაზრდებით, რომელთაც წვიმა არ უყვართ და თეატრში არიან და იმის გამო, რომ გამხიარულებულები არიან, კომედიას არჩევენ ხოლმე და მსახიობები უბედნიერესები არიან, იმიტომ იმ დღეს არის სიცილხარხარი მთელ დარბაზში. ოღონდ კი წვიმდეს ბათუმში, კი ხშირად წვიმს ხოლმე, მე თვითონაც შევსწრებიოდი ასეთ ამბავს და აბსოლუტურად მსგავსი ამბავი არის აღწერილი წიგში, რომელსაც ჰქვია On the Road, გზაზე, სადაც აღწერილია ოპერაში რო წავიდნენ ეს ბიჭები, ეს არასერიოზული ბიჭები, ნასვამი, ბენზედრინით გამოტაყვანებულები და სხვები და გოგოებთან ერთად და ოპერა და მოეწონათ ოპერა, იმიტომ რომ კაი ოპერა არის ახლა დენვერში, შვენიერი ოპერა არის. და ამის მერე ნახეს, რომ ერთ-ერთი ტენორი მაგალითად ბარში სვამდა და იმას გამოესაუბრა, ანუ რაღაცნაირად ის ცხოვრება, ოპერის ცხოვრება, ანუ ისტებლიშმენტის ცხოვრება, რომელიც საღამოს კაბებით ოპერაში დადის და სხვა, რაღაცნაირად ამათვის არსებობს, უბრალოდ ამათვის ის არსებობს, როგორც ეგზოტიკა. ის როგორც თვითონ ეს ადამიანები აღიქვემიან ეს ეგზოტიკად, რაღაცა ძალიან ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებული ამერიკელებისთვის, ამათვის ის სამყარო, ოპერის სამყარო, აი გამოცემობები, სადაც ახალ წესიერი და ნორმალური რედაქტორები არიან, ისინი აღიქმებიან ხოლმე როგორც რაღაც სამყარო, რომელიც ეგზოტიკური არის, იმიტომ რომ ძალიან წესიერი და ძალიან ჩამოყალიბებულია და ხელფასი თავის დროზე არის და ასე შემდეგ. ამათ კი ესენი ისეთ ხალხია, როდესაც მაგალითად რაღაც გზაში არიან და ფული არ ყოფნით, რომ იყიდონ ჰამბურგერი, თქვა დოლარი რო არ აქვთ და მაგის ფული რო უჭირთ, არ თაკილობენ ეს ამერიკული ლიტერატურის მომავალი კორიფეები და იმდროინდელი კორიფეები, რომ თეფშები დარეცხონ და იმის სანაცვლოდ მაგალითად საჭმელი მიიღონ. და 15 წუთში გავაკეთეთო ამბობს კერუაკის გმირი, რაც იმას ნიშნავს, რომ არ თაკილობდნენ ასეთ საქციელს, არ იყო მათთვის ეს რაღაცა განსაკუთრებული ამბავი. პირიქით, მათთვის ესეც არის რაღაცა ტიპის ეგზოტიკა, ამერიკული ოცნება, ანუ თავისუფლება. ეს უპირველეს ყოვლისა არის წიგნი თავისუფლებაზე. სით ბეროუს ერთხელ ასეთი რამ აქვს ნათქვამი, რომ ეს ყველაფერი უკვე იყო. უკმაყოფილება პოლიტიკით უკვე იყო, უკმაყოფილება იმით, რომ ამერიკული ცხოვრება ისე არ წავიდა, როგორც საჭიროა უკვე იყო. ორივე პარტიის, ასე ვთქვათ, დაპირებების შეუსრულებლობა და განსაკუთრებით ომის შემდეგ სრული უკმაყოფილება, როგორც დემოკრატებით, ისე რესპუბლიკელებით, ეს ყველაფერი იყო. ამერიკული ესტაბლიშმენტის გაქაჯება, როგორც ბეროუზი წერს, ანუ მისი თქვათ ზედმეტი ევროპეიზაცია, რომელიც კარგავს ამერიკულ მასშტაბებს. მათ ისე იგი ჰეკბერი ფინისო ჩაარცვესო პიჯაკიო დაახლოებით ეგეთ რამეს ამბობს და ეს ყველაფერი უკვე იყო. აბა რა გააკეთა კერუაკმა? კერუაკმაო ეს ხალხი გზაზე დააყენაო, ამბობს ბეროუზი. ეს ძალიან ლამაზი ნათქვამია იმის გასაგებად, თუ როგორ ხედავდნენ თავის თავს ეს ახალგაზრდები ხედავდნენ, როგორც ახალ ინტელექტუალებს. ეს კი აღიზიანებდა ყველანაირ, ასე ვთქვათ, კრიტიკოსებს. კრიტიკოსები წერდნენ, რომ ამათ თავი ინტელექტუალები გონიათ, ამასობაში ესენი არიან პრიმიტიულები, სადაა იქ ინტელექტი, ან რა ინტელექტი უნდა იყოს ნარკოტიკთან, რა ინტელექტი უნდა იყოს სხვა. ესენი აკმული იყვნენ როგორც ახალგაზრდები, რომელთაც აინტერესებს მარტო ნარკოტიკი და თრობა და სხვა. და ამოდენა ლიტერატურა, ასეთი მნიშვნელობის ლიტერატურა, ვიღაცას წაუკითხავი რჩებოდა. სერიოზულად ეგონათ, რომ გზაზე ეს არის დროებითი მოვლენა, ბუმი, წაიკითხავენ და გადააგდებენ და დაივიწყებენ. არავის არ ეგონა, რომ აქედან დაიბადება ახალი ტიპის ამერიკული ლიტერატურა. ახლა არავის არ ეგონა, რომ მაგალითად კენკიზი დაიბადებოდა და კენკიზის არ ეგონა, რომ მისგან კიდე ამერიკული ესტაბლიშმენტის სასარგებლო ავტორს გამოიყვანდნენ, მაგალითად ისეთ ფილმს გადაიღებდნენ. სხვათა შორის ფილმებთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ. აი, მსოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე უკეთესმა რეჟისორმა მოკიდა ხელი ფილმს, რომელსაც ჰქვია გზაზე. და არ ვარგა ეს ფილმი, წარმოიდგენიათ. მიუხედავად იმისა, რომ ესა ფრენსის ფორდ კოპოლა, კაცი, რომელმაც ნათლია გადაიღო პირველი, მეორე, მესამე ნაწილი, ძალიან იწვალა და ძალიან სერიოზულად იშნომა იმისთვის, რომ ამ ფილმის გადაღების უფლება მოეპოვება, მოიპოვა ეს უფლება, გადაიღო და 2012 წლის ფილმი, რა თქმა უნდა, ვერ ტოვებს იმ შტაბის ჭრილებას, რა პოტენციალიც ამ წიგნს აქვს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ უმართლებს ამ ტიპის ლიტერატურას, იმიტომ რომ კინო, როგორც ინდუსტრია, როგორც ჩანს, მაინც იხრება იქით, რომ ცოტა უფრო ჩამოყალიბებული ფორმები იყოს, ცოტა უფრო დახვეწილად იყოს და თლათისი არ იყოს. მოკლედ, არ უნდა იყოს ბენზედვინის სუნი, არ უნდა იყოს ნავთის სუნი, არ უნდა იყოს სპერმის სუნი, არ უნდა ის, რაც არ უნდა იყოს, იცვლება იმით, რაც უნდა იყოს. ახლა დარჩება ის, რომ მანქანები მაგრად დადიან, კი ბატონო, სწორია, 1957 წლის ჰადსონი, 59 წლის ჰადსონი ნამდვილად გადაღებულია, მაგრამ ვინაიდან უკვე ვიცით, რომ ეს იკონიკური, ანუ რაღაცა ხატები არის ამერიკული ლიტერატურის, ფილმი უკვე აღარ გამოვიდა. წიგნი გაყოფილი არის ხუთ ნაწილად, ახლა ხუთი მოგზაურობა. ერთი მოგზაურობა გახლავთ თავიდან, როდესაც იმგზავრა, ასე ვთქვათ, სალ პარადაიზმა, ჩავიდა დენვერში. შემდეგი გზა მისი იყო სან-ფრანცისკოსკენ და სან-ფრანცისკოდან ლოს-ანჯელესისკენ. ამის შემდეგ იყო და იქ მექსიკის საზღვართან ახალგაზრდა ქალის გაცნობა და სხვა. ამის მერე იყო მოგზაურობა უკვე ამერიკის წიაღში შიგნით, სტუმრობა ბეროუსთან და სალპარადაიზის მუშაობა, მაგალითად ბამბის პლანტაციებში. იქაც და იქაც და ყველგან არის ქალები. ცოლების მოყვანა, ცოლი მოყავს ერთ მოიყვანა მერი ლუცოლად, კესიდიმ გაუშვა მემორიატი, მერე მოიყვანა ესე იგი დინმა ახალი ცოლი კამილა და კამილასთან ცხოვრობს უკვე ორი შვილი ყავს, რომელსაც პარადაიზმა ჩააკითხა, მოაშორა კამილას და მის ცოლებს და წამოიყვანა თავისთან ნიუ-იორკში, დაიწყო ახალი ტიპის მოგზაურობა, მერე წავიდნენ ესე იგი მექსიკაში და აქ ჩაიდინეს ცუდი ამბავი, მექსიკაში დეზინტერია დაემართა პარადაის და მეგობარმა უღმერთოდ მიატოვა. შურისძიება იყო ის, რომ მერე ჩააკითხა უკვე ცოლშვილიან კაცს და ფაქტობრივად წაართვა ცოლს და შვილებს რინი და წამოიყვანა ამ პატიოსანმა პარადაისმა და სულ ბოლოს თვითონ მოიყვანა ცოლი ისეთი, რომელიც მას მოწონდა. ამ დროს მოაკითხა დინმა, რომ წაიყვანოს კიდევ და ვერ წაიყვანა. წარმოიდგენიათ ისეთი რამ მოხდა, რომ ცოლმა შეძლო და ერთი ცოტა ხნით მაინც დააკავა კაცი და იგი მარტო წავიდა მოგზაურობაში. წიგნის ბოლოს კი დაახლოებით ისეა დაწერილი, როგორც ჩვენი აბო თბილელის წამება, რომლის ბოლოში მოიხსენებათ, არის დიდი ლექსი დაწერილი, უზარმაზარი პოემა არის სინამდვილეში, ქებათა ქება აბოს, აქაც ეკნება ქებათა ქება დინ მორიარტის, ანუ ნილ კესიდის. ეს არის უბწყინვალესი წიგნი, დაწერილი ძალიან სპონტანური ენით, დაწერილი ნამდვილი ინგლისურით. ინგლისურის მასწავლებლები, როგორც წესი, ძალიან ხშირად სწორედ ამ წიგნს აძლევენ ხოლმე. მაგალითად, როდესაც ჩვენ გვყავდა ინგლისურის მასწავლებელი პარლამენტში, ჰქონდა ასეთი საშუალება, კაცი იყო Manchester City-ის გულშემატკივარი, მაშინ ასეთი მე მგონი ერთი იყო მსოფლიოში და დღეს ახლა გასაგებია, რომ City-მ ბევრს მიაღწია და სულ შეიცვალა ვითარება. აი ის გვაძლევდა ყოველთვის ამ წიგნს, რომ აი აქ არის ნამდვილი ამერიკული ინგლისური, ის ინგლისური, რომლითაც თქვენ შეიძლება რაღაცა გაიგოთ ამერიკაზე. მე ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელმაც თუ არ იცხოვრა კერვაკის მიხედვით, ყოველ შემთხვევაში რაღაც მაინც გააკეთა კერვაკის მიხედვით, ან მაგალითად რაღაცა გადაკვეთა ქვეყანა მარცხნიდან მარჯვნივ, ან მარჯვნიდან მარცხნივ, ოკეანიდან ოკეანემდე გავიდა და სხვა. იმიტომ რომ კერვაკი სულ ახსენებს და ეს წიგნი ყველას ახსენებს, რომ სახში ჯდომა, აკადემიური მოსწრება და ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ამერიკული ოცნება არის ხეტიალი და ბევრი რამის ძიება. და როგორც ჩანს, ეს ამ დიდი ქვეყნისთვის ამოსასუნთქი საშუალებაც არის, რომ არ დაიხრჩოს იმაში, რომ იქ ისეთი ქალაქებია, რომელთანაც არცად გაქცევა არ გინდა. ეს საფრანგეთი და საქართველო არ არის დედაქალაქისგან, არავინ არ მიიწევს. ამერიკაში არავის არ აინტერესებს ლოს-ანჯელესიდან ვაშინგტონში წავიდეს, იმიტომ რომ ლოს-ანჯელესი ჯობია ვაშინგტონს, ჩიკაგო ჯობია. არავის არ აქვს ის იდეა, რომ რაღაცა უნდა დაიძლეს და ამიტომ ძალიან არიან მიმაგრებული თავის ადგილებს. ხოლო on the road ეს წიგნი ახსენებს, რომ მათ გზა ელოდებათ. ამიტომ სულ სხვანაირად ესმით ხოლმე მათ დილას, მაგალითად სახლთან გაგონილი მანქანის საყვირის ხმა. ის უხმობს მათ. ჰემინგუეიმ თავის დროზე დაწერა ბრწყინვალე რომანი „ვის უხმობს ზარი“. ხოლო სახუმარო სტატიაში, რომელიც ბეროუსს აქვს დაწერილი, არის ასეთი სიტყვები: „ვის უხმობს მანქანის საყვირი დილის 5 საათზე“. ის უხმობს, მე მგონი, მთელს ამერიკას, ასე რომ კერვაკის როლი რაც დრო გავიდა, უფრო გაიზარდა და ის ამბავი, რომ ნობელის კომიტეტმა მაგალითად ფაქტობრივად კერვაკის მოსავლე გამოაცხადა თავის ლაურეატად, არ არის პატარა წარმატება. ეს არის უზარმაზარი წარმატება ამერიკული ლიტერატურის, ნამდვილი ამერიკული ლიტერატურის. და მე დიდი გულშემატკივარი ვარ პიკნიკების ლიტერატურული მემკვიდრეობის და ყველას ურჩევ დაიწყოს ამ წიგნების წაკითხვა, თუ ვინმე საწაუ გითხავს. ერთ-ორს დავასახელებ ჩემს მიერ დასახელებული წიგნის გარდა, ეს უნდა იყოს ასევე შიშველი ლანჩი მაგალითად ბეროუზის, ან წკინვალე პოემა შესანიშნავად თარგმნილი სხვა შორის ქართულ ენაზე შოთა იათაშვილის მიერ დავით დროზე, ესა ყმუილი ალენ გინზბერგის პოეზიიდან. ამ თაობიდან ყველა გარდაიცვალა, მაგრამ ერთი კაცი დღესაც ცოცხალია. ეს არის დიდი ამერიკელი პოეტი ფერლინგეტი, რომელიც აი ახლა ამ წუთებშიც ითვლის ბოლოს ალბათ თავის ცხოვრების ბოლოს ბოლო წლებს ალბათ, იმიტომ რომ ას გადააჭარბა უკვე, მაგრამ ჯერ კიდევ ცოცხალი ყავთ ერთი წარმომადგენელი პიკნიკებს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარეამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის ლიტერატურული გადაცემა „წახნაგები“.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.